kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pagdating sa paggastos, inalam din sa ilang mga pag-aaral kung ano ba yung parang preference ng mga nandito sa Australia. Kung ito ba yung paggamit ng cash o paggamit ng card. Ikaw ba, Vanessa, maka-cash ka ba o maka-card?
Maka-card ako kasi mas convenient.
Okay.
Pero nung nakatira ako sa Queensland, I remembered last year, mas ina-encourage nila yung mga tao na gumamit ng cash. So for example, sa isang ramen shop, pag cash ang ibabayad mo, may discount ka.
Gusto mo
na lang gamitin yung cash, di ba?
Kesa
sa card. Kasi malaki din yung matitipid
mo. Matitipid, tama.
Pero, well, convenience pa rin. So, card.
Oo. At inaasahan nga, no, na inaasahan ng iba na magkakaroon tayo ng cashless society. Pero dito sa Australia, ipinapakita ng bagong datos mula sa Reserve Bank na nananatili pa rin mahalaga ang paggamit ng cash sa araw-araw na transaksyon. Sabi nga nila, di ba, parang cash is king,
yes,
sa mga sa pagbabayad. At ayon pa sa RBA, patuloy mang tumataas ang paggamit ng digital payments katulad ng mga gusto natin. Kasi ako, maka-card din ako eh. Dahil isang parang tap, mabilis lang. At hindi na ako nagdadala ng wallet minsan. So, mas madali nang nasa telepono lahat. Pero may mga cards, may mga mobile wallets. Pero hindi pa rin talaga nawawala ang papel ng cash, lalo na sa ating ekonomiya. At ipinapakita nung pinakahuling datos na bagamat bumaba ang paggamit ng cash sa mga pagbabayad, nananatili itong mahalagang opsyon sa sitwasyon ng emergency o kaya kapag nagkaaberya ang mga electronic payment system. So, sabi nila dun sa data na nakuha natin, mula sa humigit kumulang 70% ng lahat ng transaction noong 2007, bumaba ito ng 13% noong 2022. Pero, pinapakita ngayon na medyo tumaas na siya, no? Mula 13% ng transaction noong 2022, umakyat naman ang paggamit ng cash sa 15% pagsapit ng 2025.
Ayun. May experience ako before, Edinel. Pumunta ako dun sa isang remote town sa Western Australia, dun sa Hayden. Tapos nagulat ako kasi yung coffee shop doon, wala silang yung electronic na FPOS.
Oo, para magtatap ka lang.
Oo, magtatap ka lang. Manu-mano, pati yung order mo ng kape. Tapos,
sinusulat
talaga. Mm-hmm. So, cash talaga doon.
Yun nga rin yung sinasabi nila, no, sa datos. Kaya mas mahalaga pa rin yung paggamit ng cash. Kasi maraming regional areas,
yes,
ang hindi pa ganun, parang wala pang masyadong access pagdating sa mga digital payments. At the same time, marami ring mga nakakatandang populasyon ang mas gusto pa rin talagang gumamit or magdala ng cash at magbayad gamit ang cash. Isa na rin sa mga nakikita doon sa pag-aaral ay yung takot din nila pagdating sa, dahil hindi sila komportable sa online banking.
Yes.
So, iba pumupunta pa rin talaga sa mga physical na banko. And yung iba talagang gusto nila, hawak nila yung pera nila, nabibilang nila kung magkano yung pera nila.
Oo. Kasi minsan sa mga app na natin yung mobile banking, nakita natin, okay, ito yung pera. Pero technically, parang nasa cloud siya. Hindi mo siya hawak.
Oo, numero siya na nakikita mo lang sa telepono mo.
Oo.
Pero hindi mo alam kung... Pero yun yung nagagamit, pero hindi,
yes,
mo talaga siya nakikita. I guess, yun din yung isa sa mga iniisip ng mga madalas gumamit ng card. Sinasabi dito na patuloy na nagtatago ng cash ang maraming Australians bilang backup o reserva. So, para panggamit nila sa mga gastusin. Ikaw ba nagba-backup ka?
So far, wala, Edina. Ah, hindi
talagang
ako nagbabackup.
Totally 100% cashless.
Oo, cashless.
Ako siguro barya-barya. Lagi akong may mga ipon na sa mga bulsa-bulsa ng bag. Laging may mga barya just in case may mga maliliit na mga transaction. Kasi sinasabi din nga nila na karamihan ng mga cash transactions ng mga Australians dito, ayon sa datos, yung mga below $10. Preferred nila
lesser,
na magbayad na lang ng cash.
Ayun. And kung cash din yung gamitin mo in relation sa yun, magtitipid, pagbabudget ngayon, mas okay kung cash para may malilimitahan mo yung sarili mo. Kasi pag tap, sige,
tama,
tap ka lang ng tap. Pero kung may hawak ka na cash, o sige, budget ko $50 lang or $100, hindi na to dapat lalagpas.
Pag naubos na yung hawak mo, pag wala na yung
yun
laman.
Na yun.
Oo, tama nga naman. Para medyo may limit. Kasi minsan, pagdating ng card, minsan kahit na lampas ka na doon sa limit mo, pwede ka pang humiram. O
yes,
may mga pwede ka pang parang sa mga susunod mo babayaran, iba't ibang mga ways para mas medyo ma-extend yung panggastos, hindi ba? Kaya nakaka-tempt din para doon sa ibang mga gumagamit ng payment. So yan, sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon, ano bang mas ginagamit ninyo? Kayo ba ay umaasa sa cash o yung sa mga digital payments na or yung mga nakikitap-tap dyan, mga mahilig mag-tap dito, tap doon? At alam nyo, sa ngayon nga daw, sinasabi din nila na bilyong-bilyong transaction ang ginagawa gamit ang mobile wallets and cards kada taon, lalo na dito sa Australia. Pero medyo nabawasan din yung paggamit ng mga bangko at mga ATMs dahil nga hindi na masyadong pinupuntahan yung mga physical store ng ilang mga bangko. Naalala ko last year, nagkaroon tayo ng ulat na may ilang mga bangko na pinili ng isara yung mga physical banks nila sa malalaking syudad dahil yun na nga, hindi na nila kukunti na yung pupunta sa kanilang na mga customers dahil nag-digital bank na sila. Ang mga ATMs naman, humigit kumulang 25% mula nung 2016 ang nawala na ng mga ATM. So, hindi ka na basta makapag-withdraw ng cash sa mga lugar. Pero sa kabila ng trend na ito, binibigyang halaga pa rin ng RBA na mananatiling available ang cash para sa lahat.
Naalala ko, Edinel, nung unang dumating ako dito sa Australia, 2018,
mm-hmm,
sabi ko, so mag-open ng bank account. Sabi ko, bakit walang tao sa mga bangko? Parang totally
diba?
Opposite sa Philippines na parating puno
ang haba. Pila,
o tama. Parang whole day talaga yung transaction mo. Pero dito, konti lang yung tao. Kaya pala, kasi nag-switch na parang
online
na siya.
Oo. Even yung mga verification,
yes,
halos lahat. Yung iba pumupunta lang talaga sa bangko kapag meron na hindi kayang ma-resolve na sa mga online or yung hindi na kaya nung, sa mga customer service siguro nila na mga transaksyon. So, kailangan pumunta nila para magpakita ng mga dokumento, yung identity nila. Pero sa ngayon, talagang halos lahat makikita mo na mas pinabilis yung transaction, digital transactions.
Online na lang lahat ng transaction.
Oo.
Kasi, again, convenient.
Tama. Nako, kaya naman sa mga kababayan natin, may mga nakatago ba kayong cash dyan sa inyong mga baul o nagdadala pa ba kayo ng mga pitaka o wallet, di ba? Kung tawagin natin, may mga nagwa-wallet pa dyan or naka-digital na rin ang inyong wallet. Pwede nyong i-share sa amin ang inyong mga preference o inyong mga experiences and kayo ba ay maka-cash or maka-card. At ibahagi nyo yan sa amin sa SBS Filipino. Sundan kami sa aming Facebook page at Instagram at SBS Filipino. Nandyan din ang ating website kung saan po ninyo muling mapapakinggan ang ating mga panayam at mga ulat sa sbs.com.au/Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.